Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Սիրիայում Բաշար Ասադի իշխանությունը տապալվեց, հակակառավարական զինյալները 13 տարվա քաղաքացիական պատերազմից հետո գրավեցին մայրաքաղաք Դամասկոսը, Ասադը ընտանիքի հետ ապաստանել է Մոսկվայում։ Մի շարք երկրներում ու նաև Երևանում Սիրիայի դեսպանատան վրայից հանվել է դրոշը։ Ինչ վիճակում են Սիրիայում ապրող հայերը, հարցազրույցներ Հալեպում և Դամասկոսում ապրող հայերի հետ։ Ինչպես է անցնում Գյումրիում պրայմերիզի երկրորդ օրը։ Ադրբեջանում լրագրողների դեմ ճնշումների նոր ալիք է սկսվել։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ծանոթացեք լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանն ու Եվրամիությունը բանակցում են նոր գործընկերության օրակարգ կոչվող փաստաթղթի շուրջ, այս մասին ֆինական լրատվամիջոցներից մեկի է զրույցում հայտարարել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նրա խոսքով փաստաթուղթն ընդգրկում է համագործակցության տարբեր ոլորտներ, մանրամասներ Միրզոյանը չի հայտնել, միայն ընդգծել է, որ Երևանը ներկայումս իրականացնում է մի քաղաքականություն, որն ուղղված է Եվրամիության հետ հարաբերությունների էական խորացմանը։ Կրեմլը հաստատել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշմամբ Սիրիայի տապալված նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին և նրա ընտանիքին Ռուսաստանում ապաստան է տրամադրվել։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքամետ զինված խմբավորումների կողմից Սիրիայում իրականացված իշխանափոխությունից ի վեր Ասադը չի մեկնաբանել իր երկարամյա ռեժիմի տապալումը։ Ասադի վարչակարգի տապալումն արդարության հաղթանակ է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ընդունելով, որ Սիրիայում իրավիճակն անկայուն է և հղի է նոր ռիսկերով։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը խոստ ստացել է օգնել տարածաշրջանի երկրներին և Սիրիային անցումային այս շրջանում։ Հալեպա հայերն անվտանգության երաշխիք են ստացել քաղաքի ռազմական կառավարիչներից։ Բերիոթեմի առաջնորդ Մակար արքեպիսկոպոս Աշգարյանը Ազատությանը հայտնել է, որ այսօր Հալեպի մյուս քրիստոնյա համայնքների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման են այդ մասին իրենց հայտնել։ Ըստ արքեպիսկոպոսի, քաղաքում իրավիճակը խաղաղ է։ Թուրքիայի հարավարևմուտքում ռազմական ուղղաթիռի կործանման հետևանքով առնվազն 6 զինվորական է զոհվել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Իսկ պարտային նահանգապետ Աբդուլա Էրինը հայտարարել է, որ ուղաթիռում գտնվող անձանց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Նախորդին Երուսաղեմում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը և Իսրայելի արտգործնախարար Գեդեոն Սաարը և քննարկել Մերձավոր Արևելքում և Կովկասում վերջին իրադարձությունները, տարածաշրջանային անվտանգությունը X-ում գրել է Իսրայելի դիվանագիտության ղեկավարը։ Ադրբեջանական կողմը հանդիպման մասին մանրամասներ չի հայտնել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է մտածել և աշխատել Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկի շուրջ Ուկրաինայի անվտանգության հնարավոր երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը սառեցնելու դեպքում։ Զելենսկի խոսքերից հետևում է, որ Մակրոնն առաջարկել է մինչև ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի միանալը երկրում օտարերկրյա ռազմական կոնտինգենտ են տեղակայել որպես անվտանգության երաշխավոր։ Ուկրաինայի առաջնորդը չի հստակեցրել, թե որ երկրի մասին է խոսքը, սակայն Մակրոնն ավելի վաղ չէր բացառել ֆրանսիացի զինվորականների Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահի համոզմամբ խաղաղության հասնելու համար Կիևը պետք է ստիպի Պուտինին դադարեցնել պատերազմը։ Միաժամանակ Զելենսկին բացառել է ռազմական գործողությունների դադարի հնարավորությունը, մի քանի անգամ շեշտելով, որ նման դադար հնարավոր է միայն, եթե Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրվեն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Կիրակի օրը Սիրիայում ավելի քան մեկ տասնամյակ քաղաքացիական պատերազմից հետո Բաշար Ալ-Ասադի իշխանությունը տապալվեց, 12 օրում կայծակնային արագությամբ սիրիացի հակակառավարական զինյալները գրավեցին հիմնական քաղաքներն ու մայրաքաղաք Դամասկոսը, վերջ դնելով Ասադների ընտանիքի ավելի քան կեսդարյա իշխանությանը։ Ասադը ընտանիքով ապաստան է գտել Մոսկվայում, Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է համագործակցել ժողովրդի կողմից ընտրված ցանկացած ղեկավարության հետ։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իշխանափոխությունից հետո առաջին գիշերը Սիրիայի մայրաքաղաքում անցել է առանց լուրջ միջադեպերի, գործնականում առանց մեկ կրակոցի անգամ։ Դամասկոսը գրաված իսլամիստ զինյալներն այժմ տեղակայված են քաղաքի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներում և կառավարական շենքերի հարևանությամբ։ Դամասկոսում, սակայն, կյանքը դեռ ամբողջությամբ բնականոն հուն չի մտել, մի շարք շրջաններում հացի և վառելիքի հերթեր են, իսկ 2000 թվականից երկիրը կառավարող և 13 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ բոլոր հնարավոր մեթոդներով իր իշխանությունը պաշտպանած Բաշար Ասադը Մոսկվայում է։ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունն այս մասին հայտնեց Կիրակի ուշ երեկոյան։
Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в Кремле.
Ով է փոխարինելու Ասադին, այս հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Փաստացի իշխանությունն այժմ Միացյալ Նահանգների և ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման ձեռքում է։ Դրա առաջնորդ Աբու Մոհամեդ Ալ-Ջուլանին Դամասկոս ժամանեց նախորեին դիմելով աշխարհի հնագույն իսլամական սրբավայրերից մեկում, Օմայանների մսկիթում հավաքված իր կողմնակիցներին։
Այս հաղթանակը իսլամական աշխարհի պատմության նոր էջ է բացում։ Սա նաև տարածաշրջանի պատմության շրջադարձային կետն է։ Ասադը Սիրիան հանձնել էր Իրանի քմահաճույքին, աղանդավորականություն և կոռուպցիա տարածելով երկրով մեկ։
Ռոյտերսի տեղեկություններով Ալ-Ջուլանին անցած գիշեր հանդիպել է Ասադի վարչակազմի երկու առանցքային ներկայացուցիչների, արդեն նախկին վարչապետ Մոհամեդ Ջալիլիի և փոխնախագահ Ֆայսալ Միգդադի հետ, նրանց հետ քննարկելով իշխանության անցնցում հանձնումը կազմակերպելու հարցը։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության տեղեկություններով Դամասկոսը գրաված զինյալները պատրաստվում են ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել Մոհամեդ Բաշիրի թեկնածությունը։ 41-ամյա այս գործիչը վերջին տարիներին ղեկավարում էր ընդդիմության վերահսկողության տակ Իդլիբում գործող այսպես կոչված փրկության կառավարությունը։ Իսկ Ասադի վարչակազմի երկու գլխավոր դաշնակիցներից մեկը, Իրանը, առայժմ փորձում է հասկանալ իր սիրիացի դաշնակցի պարտության պատճառները, դատելով Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաքչիի խոսքերից այս հարցի պատասխանը Թեհրանում դեռ չեն գտել։
Մեր
երկրի հետախուզական ծառայությունները տեղյակ էին, թե ինչ է կատարվում Իդլիբում։ Այդ զարգացումներին վերաբերող ողջ տեղեկատվությունը փոխանցվել էր Սիրիայի կառավարությանն ու բանակին։ Զարմանալի էր, սակայն, որ սիրիական բանակը չկարողացավ դիմակայել այդ հարցակմանը, որի մասին մենք զգուշացրել էինք։ Անակնկալ էր նաև այս իրադարձությունների սրընթաց զարգացումը։
Ասադի ևս մեկ դաշնակցի Ռուսաստանի պարագայում առանցքային նայթ երկրի Սիրիայում ռազմական ներկայության հարցն է։ Ժամեր առաջ թուրքական CNN Թուրքիայի ռուստանկերությունը հաղորդեց, որ Մոսկվան պաշտոնապես դիմել է Անկարային Սիրիայում գտնվող իր զորքերի դուրսբերման աջակցելու խնդրանքով։ CNN Թուրքիի տվյալներով, սակայն, խոսքը միայն այն զինվորականների դուրսբերման մասին է, որոնք ծառայություն էին անցնում Սիրիայի տարբեր հատվածներում տեղակայված ռուսական հենակետերում։ Սիրիայի տարածքում գտնվող իր առանցքային ռազմակայանները, Հմեյմիմի ավիաբազան և Տարտուսի ռազմածովային բազան, Ռուսաստանը մտադիր է պահպանել, պնդում է թուրքական լրատվամիջոցը։ Պաշտոնական Մոսկվան շրջանառվող այս տեղեկատվությունը դեռ չի հաստատում, նշելով միայն, որ Սիրիայում գտնվող բազաների ճակատագիրը պատրաստ է քննարկել երկրի նոր իշխանությունների հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով.
Այս ամենի մասին խոսելը դեռ վաղ է, ամեն դեպքում այդ ամենը քննարկման առարկա կդառնա այն մարդկանց հետ, որոնք իշխանության կգան։ Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Սիրիայում որոշակի տրանսֆորմացիայի, ծայրահեղ անկայունության ժամանակաշրջան է։ Մեզ նախ ժամանակ է հարկավոր, ապա նաև լուրջ խոսակցություն իշխանության պոշտված մարդկանց հետ։
Սիրիայում ակտիվորեն ներգրավված արտաքին խաղացողներից ևս մեկը, Իսրայելը, Բաշար Ասադի տապալումից հաշված ժամեր անց անցավ հարձակման։ Նախ իսրայելական զորքերը, օգտվելով Սիրիայի զինված ուժերի կաթվածահար վիճակից, առանց որևէ դիմադրության վերահսկողություն հաստատեցին Գոլանի բարձունքներում գտնվող բուֆերային գոտու նկատմամբ։ Այս տարածքն ի դեպ Սիրիայի մայրաքաղաքից ընդամենը 35 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Սրանել զուգահեռ, Իսրայելի օդուժը 3.4 ընթացքում հարվածներ էր հասցնում սիրական բանակի Դամասկոսում և դրա արվարձաններում գտնվող զինապահեստներին։ Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սարն այս գործողությունները կանխարգելիչ էր որակում։
are people with an extreme ideology of radical Islam.
Այն գործիչները, որոնք այս պահին վերահսկում են Դամասկոսը, Ջուլալին եւ մյուսները, ծայրահեղական իսլամի գաղափարախոսության կրողներ են։ Այդ իսկ պատճառով մենք հարվածներ ենք հասցրել ռազմավարական սպառազինության պահեստներին, մասնավորաբար այն վայրերին, որտեղ պահվում էին քիմիական զենքի մնացորդներն ու հեռահար հրթիռները։ Դա արվել է, որպեսզի այս սպառազինությունը չհայտնվի ծայրահեղականների
ձեռքում։
Դե իսկ վերջին զարգացումների եւս մեկ առանցքային շահառուն Թուրքիան, օգտվելով սիրիական պետականության փաստացի փլուզումից, այսօր կարողացավ հասնել իր գլխավոր նպատակներից մեկին՝ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող եւ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Մամբիջ քաղաքի գրավմանը։ Երեք օր տևած կատաղի մարտերից հետո սիրիացի քրդերի ջոկատներն այսօր ստիպված նահանջել քաղաքը հանձնելով Թուրքիայի կողմից ստեղծված եւ ֆինանսավորվող Սիրիական ազգային բանակի ստորաբաժանումներին։
Տարբեր երկրներում Սիրիայի դեսպանատների վրայից հանվում են սիրական դրոշները, որոշ երկրներում արդեն դեսպանատների վրա նոր դրոշներ կան, սիրական քաղաքները գրաված ընդդիմության դրոշներն են ծածանվում։ Երևանում Սիրիայի դրոշը հանվել է դեսպանատան վրայից, սակայն որևէ նոր դրոշ դեռ չի բարձրացվել։ Հայաստանից հայ-սիրական բարեկամական խմբի ղեկավարն ասում է, դեռ դժվար է ասել, թե ինչ ուժերից է կազմված լինելու նոր կառավարությունը եւ ընդհանրապես ինչ պետությունը լինելու Սիրիայում։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան շենքից արդեն իսկ հեռացվել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դրոշը։ Ցուցանակն առայժմ պահպանվում է։ Սիրիան զավթած զինյալների դրոշն առայժմ բարձրացված չէ։ Դեսպանատանից տեղեկացրեցին, որ նախկին կառավարության դրոշը դեռ 3 է հանվել, նորի տեղադրման ժամկետների մասին տեղյակ չէին։ Մոսկվայում Սիրիայի դեսպանատան գլխին արդեն ծածանվում է անդիմության դրոշը, այն այսօր երկով ու ծափերով բարձրացվեց։ Սիրիան շուրջ 24 տարի ղեկավարած Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի տապալումից եւ փաստացի Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ալ-Ջուլանիի կողմից իշխանությունը վերցնելուց հետո Սիրիայի հայ համայնքում անորոշություն է։
Շատ մտահոգություն արել հայ համայնքում ստեղծված իրավիճակը եւ ճակատագիրը ինչա լինելու, ինչպես է լինելու, մի շարք անորոշություններ կան։
Ազգային ժողովի Հայաստան-Սիրիա բարեկամական խմբի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանի փոխանցմամբ անորոշ է Սիրիայում բնակվող մի քանի տասնյակ հազար սիրիահայերի անվտանգության հարցը։ Արդյոք երկրում կայունություն կհաստատվի, թե կշարունակվի քաոսային վիճակը։ Իսրայելը եւ Թուրքիան ինչ քայլերի կդիմեն, ինչպիսի կառավարություն կձևավորվի Սիրիայում եւ ինչպիսին կլինի նոր ռեժիմի վերաբերմունքն ու համագործակցությունը Սիրիայի հայ համայնքի հետ։ Այս հարցերի պատասխանները դեռ չկան, որոնք էլ ավելի են մեծացնում անորոշությունը։ Դաշնակցական պատգամավորն ասում է, թե իրենք մշտապես կապի մեջ են տեղի հայ համայնքի տարբեր պատասխանատուների հետ։ Այս պահին իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները խոստացել են, թե քրիստոնյա համայնքը անվտանգության խնդիր չի ունենալու։
Այո, քաղաքը գրավելուց հետո կոնտակտներ եղել են համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Եվ նրանք վստահեցրել են, որ հայ համայնքին վտանգ չի սպառնում առնվազն այս պահի դրությամբ։
Դա առնվազն նման խոստումներ տվել են։
Բայց թե որքան կպահպանվի այդ խոստումը, պարզ չէ։ Ընդդիմությունը, որ գալիս է իշխանության, շատ բազմաշերտ է, տարբեր խմբեր, տարբեր ուղություններ են դավանում։ Հայաստանի կառավարությունն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել Սիրիայում մեկ օր առաջ տեղի ունեցած իշխանապողությանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության լրությունը ԵՊՀ Արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Հայկ Քոչարյանը հասկանալի է համարում։
Պետք չէ ապել այս բան հայտարարություններ անել, այլ պետք է աշխատել եւ դեռ միգուցե առանց բարձրաձայնելու շատ հարցեր։
Արաբագիտի համոզման բարձագանքները պետք է շատ զուսպ լինեն, քանի որ շատ բան դեռ պարզ չէ։ Մասնարարապես ի՞նչ է նշանակում Սիրիայի նոր իշխանություն։ Արդյոք այդ ձևավորվելիք նոր իշխանությունը կլինի մեկ միասնական պետություն, թե տարբեր խմբերի հատվածական իշխանություն։ Սիրիայի մստարաբագետի առնվազն 3-4 մեծ խմբեր կան, որոնք կարող են հավակնություն դրսևորել իրենց իսկ ճակատագիրը որոշելու հարցում։ Խոսքը դրուզների, ալավիների, սունիների և քրդերի մասին է, և առավել մեծ է հավանականությունը, որ Սիրիայում այլևս մեկ միասնական իշխանություն չի լինի։
Իշխանության ձևավորման եւ ով կղեկավարի ինչ ուժեր ներգրաված կլինեն։ Միանշանակ խոսել թե Ջոլանին կլինի իշխանության ղեկավար եւ կամ այդ ուժը կստանձնի ամբողջ իշխանությունը դեռ մի քիչ վաղ է, բայց բանացություններ են ընթանում։
Հայաստանն ըստ Արաբագետի այս պահին երկու ուղղությամբ պետք է աշխատի. նախ հայկական համայնքի հետ կապ պահի հասկանալու, թե իրականում ինչ է կատարվում հողի վրա, եւ երկրորդը պետք է հասկանալ տարածաշրջանի խաղացողների, այդ թվում Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության դիրքորոշումը ձևավորվող նոր իշխանության նկատմամբ եւ բոլոր կապերն օգտագործելով Սիրիահայության հարցը բանակցություններում դարձնել օրակարգային։ Զուգահեռ Հայաստանն ըստ Հայկ Քոչարյանի պետք է ծրագրեր մշակի անհրաժեշտության դեպքում Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող հայերի համար, որոնց մի մասը նաև հայաստանի քաղաքացիներ են։
Այսինքն կախված թե ելի ասում թե ինչ իշխանություն կձևավորի, որտեղ մենք դեռ չգիտենք այդ ձևավորող իշխանության բաղադրիչները, ովքեր են մտնում իշխանության մեջ, ինչ ուժեր։ Եթե ծայրեք իսլամական ուժեր են, որոնք ձգտում են, այո, այդտեղ վտանգը մեծանում է։
Հստակ տվյալներ չկան, թե Սիրիայում այս պահին որքան հայ է բնակվում։ Հազարավոր սիրիահայեր Հայաստանում հաստատվեցին 2011-ին սկսված սիրիական քաղաքացիական պատերազմից հետո։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, ինչ վիճակում է Սիրիայում ապրող հայկական համայնքը։ Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանությունը Կիրակի հայտարարեց, որ աշխատանքը ժամանակավորապես կշարունակի Բեյրութից, թեև Սիրիան գրաված հակակառավարական ուժերը կարծես խոստացել են, որ հայկական համայնքին վնաս չեն տա, բայց տեղի հայերը տագնապած են։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հալեպա հայերն անվտանգության երաշխիք են ստացել քաղաքի ռազմական կառավարիչներից, նրանց հետ այսօր հանդիպմանը մասնակցած Բերիոթեմի առաջնորդ Մակար Արքեպիսկոպոս Աշգարյանը Ազատությանը հայտնեց, որ նման հավաստիացում նաև մյուս 10 քրիստոնյա համայնքներն են ստացել։
Բոլորս են ապահովություն ունենք, որ լավ դիլինե եւ չվախտանք, ընդհանրապես իրենք ասում են, որ լավ գլինի, որ ամեն մարդը սկսի իր աշխատանքին գնալ, թե որոշ տնտեսական դժվարություններ ունեն, իմանում եք բանկերը փակ են, դագավին դպրոցները փակ են մեր մոտ, բայց շատ մոտ ադենից արդեն հավանաբար մի շաբաթից սկսեն համալսարանները եւ դպրոցները իրենց բնականոն ընթացքի մեջ մտնել։ Մաղթենք, որ բանկային տրությունն էլ գերեն, որ կարողանան մարտիկը իրենց փողերը քաշել եւ սկսեն բնական աշխատանքի։ Պարզապես կարող ենք ասել, որ ապահովություն լինելու է, մեկ չէ վախտանք, ընդհանրապես պետք է հուսանք մոտ ապագային, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Արքեպիսկոպոսը հանդիպման վերաբերյալ այլ մանրամասներ չներկայացրեց։ Հալեպից Մարիա Գաբրիելյանի խոսքով իշխանապողությունը քաղաքում խաղաղ է ընթացել, տեղում էլ իրավիճակն արդեն կարգավորվում է։ Ասում է, իշխանության եկած զինյալները շատ զգուշավոր են քաղաքացիների նկատմամբ։
Ընդդիմությունը կոչեր կհայտարարել, որ մենք անձնական իրավունքներով պիտի չդտնանք, մարդիկ, որ արյուն չեն հեղած, անոնց հետ կոչ չունենք, ամեն մարդ ազատ է իր մոտեցումներում մեջ, փոքրամասնությունները, համայնքները ազատություններ պիտի վայելեն, առայժմ իրենց խոսքերուն, ընդդիմությունը իր խոսքերուն հակառակը չէ ցույց տված։
Միայն թե գնաճն ու էլեկտրականության խափանումներն են մարդկանց անանգ ստացնում, շատերը դեռ չեն աշխատում։
Հալեպի ժողովուրդը, հալեպահայության մասին կխոսի, մեծ մասնությունը օրաբահիկով գաբրի, այսինքն օրը աշխատի, օրը կուտե։ Ընտանիքները լուրջ խնդրի մեջ են, անորմալ պերիոդեմ հիմա յուրաքանչյուր ընտանիքին իրական օժանդակություն կտրամադրի, ինչ որ մեծ փեր եղավ թեմին վրա, բայց ամեն կնով իր ժողովրդին դեր դառնա պերիոյաստեմ առաջնորդանը եւ Արամանոգյան կետրոնը։
Սիրիայից նախագահ Բաշար ալ-Ասադի փախուստից հետո էլ ավելի անորոշ սպասողական վիճակում են հատկապես մայրաքաղաքում, որտեղ իսլամիստ զինյալները վերահսկողություն հաստատեցին Կիրակի առավոտյան։ Դամասկոսից Հակոբ Խաչարյանն Ազատությանը հայտնեց, քաղաքի թաղամասերում արդեն երևում են թուրքական դրոշով մեքենաներ, շատ տեղերում հիմա անգամ թուրքական լիրա են ընդունում։
Վիճակը համտարդ է հիմա, երեք արջոր շատ ավելի քեշեր, տամփուշտի ցայն եւ այլն, գողություններ, ժամփաները, օտոները։ Մենք բոլորս գոմի հայերը, ես միշտ հետերնին գաբի մեջ եմ, լավ են, ապահովական գոմ են, լավ են, հարցը չի գա։ Մինչև հիմա նեղություն չի գա մասնավոր, բայց անորոշ է վիճակը, վերջը ինչ պիտի ելա։ Լուրերը հալեպ են, համայն ավելի լավ են, թե մինչև հիմա նեղություն չեմ պատճառած մարդիկը, բայց աբական ինչպես կլա չեմ կիրել։
Խաչարյանն ասում է, Դամասկոսում տագնապած են հայերը, շատերը երկրից դուրս գալու ցանկություն ունեն, թեև իսլամիստ զինյալները խոստացել են, թե չեն վնասի քրիստոնյաներին։
Եվ որում որ հետ կապվեց, այդպես պլան մտրած է, որ երբ որ հանդարդի եւ արի տլա, ելելու մասին միտ մտածենք, այսին գնաս ելելը ժամանակ կդեվ է, ծախել գուզել, ներ գուզել, գիշտը հիմա գու հիմա վախնալիք պամը չի գա։ Եվ ինչ որ խոստանան, որ մարդիկ ինչ որ լուրեր են գարնեն, որ նեղություն միտի չի պատճարեն, բայց չեմ գիտեր որ չափ վստահելի է։
Սիրիայում Հայաստանի դեսպանության դիվանագետները տարհանվել են Լիբանան։ Դեսպանությունը Բեյրութից է գործում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից 3 հայտնեցին։ Սիրիա հայերի անվտանգ տարհանման հնարավորություն այս պահին չկա։ Ավելի վաղ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակից հայտնել էին, թե դեկտեմբերի 14-ին նախատեսվում է Դամասկոսից Երևան 1 չվերթ։ Արդյոք թռիչքը կիրականացվի, դեռ պարզ չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում սիրահայերը եւս տագնապի մեջ են իրենց հարազատների համար, որ մնացել են դրամատիկ օրեր ապրող Սիրիայի տարբեր քաղաքներում։ Վերջին ինքնաթիռով նոյեմբերի կեսերին եկած սիրահայն ասում է, թողել են տուն, տեղ, բիզնես եւ չգիտեն ինչպես կհարմարվեն Հայաստանում։ Մեկ այլ սիրահայ, որ արդեն 14 տարի է ինչ տեղափոխվել է, դարձյալ անորոշության մեջ է Հայաստանում իր հիմնադրած բիզնեսը, Սիրիայի հետ է կապված։ Երևանում սիրահայերի հետ Անուշ Մկրճյանն է զրուցել։
Ուրեմն նոյեմբեր 16-ին նոր եկածին, այո, նոր եկածինք 16-ը վերջին օթանավն էր, այո, լավոր եկածինք։
Գուցե եւ վերջին օթանավով հասցրեցինք դուրս գալ Սիրիայից։ Հալեպի գրավումից մոտ 2 շաբաթ առաջ է Ծովի Քալաջյան Թորոսյանը ամուսնու հետ լքել երկիրը, թողնելով տուն, տեղ, բիզնես, արդեն զգում էին, մի բան այն չէ։
Արդեն մեր ելել են իդ մի 18 օր վերջ, արդեն աս հարցերը սկսան հալեպի մեջ չիդագը, ունենք ու մենք հարազատներ, բարեկամներ, մեր դունը թողել եկել ենք, հոծ կարնենք, որ արդեն վիճակը լավ չէր հալեպի չիդագը, այսինքն հիմա արդեն դժվար էր քալը, հիմա շատ դժվար է, մարդիկ կուզեն որ դուրս ելել, բայց իրենք արդեն այդ հարմարությունը չունին դուրս ելելու։ Արդեն ամեն գոմ կոց է։
Անորոշություն է։ Իսլամիստ զինյալների վերահսկողության տակ անցած երկրում սպասողական վիճակ է։ Տիկինսովիկը անհանգիստ է հարազատների համար։ Այսօր առավոտյան հասցրել էր զրուցել քրոջ աղջկա հետ։ Վախեր ունեն։ Հեշտ չէ 13 տարի պատերազմով անցնելուց հետո 2 օրում նոր իրականության մեջ հայտնվել։
Նախորդ որի պատերազմը դեսանք, չէինք ապրած, չէինք գիտեր ինչ պիտի լինի, բայց որովհետև հիմա մենք այդ դժվարին օրերը ապրեցանք, միշտ մեջը դա վախը գա շիդագը, արդյոք ինչ պիտի պատահի, արդյոք հիմա խաղացավ թե լավ, թե ունին դագավին ուրիշ հարցեր պիտի ձակի, այսինքն դագավին մարդոց մեջ այդ վախը գա։
Ամեն մարդու արդար իրավունքն է հանգիստ ապրել, ասում է սիրահայ կինը և ավելացնում. Հայաստանի հետ իր կապը նոր չէ։ Գնացել, եկել է, հիմա էլ ծանոթ բարեկամներն են օգնել, որ Կինոյի տան հարակից գետնանցումը մի փոքրիկ կրպակ բացի հագուստ վաճառի։ 25 տարվա բիզնես ուներ Սիրիայում։ Հույս ունի, որ աշխատանքային փորձը կօգնի Հայաստանում էլ առաջ գնալ։
Հուսամ լավ գլա։ Լահոս, Լահոն։
Հարևան կրպակում սիրական անուշեղեն եւ համեմունքներ վաճառող Պետրոս Քիրազյանի օրինակը հուսադրող է։ Սիրիայի տղամարդը 2011-ին Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի մեկնարկին էր ընտանիքով դուրս եկել երկրից։
Մենք պետք էր 24 տարի առաջ գանք։
Բարեկամների հետ զրույցներում քաղաքական շատ հարցեր չեն քննարկում, ասում եմ մտահոգությունները շատ են։ Հանկարծակի վրա հասած նոր իրականությունը անլուծելի խնդիրներ է առաջացրել։
Նա աստված օգնե։ Շատ վատ է վիճակը։ Եվ հիմա քաղաքականության բանով քրիստոնյա է, հայ է, մուսլիման է, դարբեր այդ ադեն չգար խոսք, որ այսի մուսլիման է, այսի քուրդ է, այսի եզիդի է, այսի հայ է, այսի չգար, հիմա արդեն սկսել են, մի օրվա մեջ եղավ ու մի հատ բամպուշտ, մի հատ չեն գրագած և մտել են։ Սի չգիտենք, մութ բան է։
13 տարիների ընթացքում սիրական արտադրանքով Հայաստանում բիզնես հիմնած տղամարդը չգիտի քաղաքական անորոշությունը ինչպես կարադառնա իր բիզնեսի վրա։
Հիմա անոր Հալեբի ապրանք բերել է, ինչ ունի այդ է, արդեն ապրանք չգա։ Հիմա ես որ ապրանք ունեմ, կարող է այս շաբաթ ես ապրանք ունեմ, եկող շաբաթ չունեմ, այդպես է։
Վերջացավ ու վերջ։
Ու վերջացավ։ Մինչև որ նայենք ինչ է լինելու, գարանք բերել ապրանք, չենք կարա, չգիտենք։
Սիրիական ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 20,000 հայ է ժամանել Սիրիայից Հայաստան։ Բոլորի համար, սակայն, մայր հայրենիքը վերջին կանգառ չդարձավ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը զգուշավոր է եւ կարծում է դեռ վաղ է ասել արդյոք ինչ քաղաքականություն կվարեն Սիրիայում իշխանության եկած ուժերը քրիստոնյաների նկատմամբ, իսկ ասադների երկարամյա իշխանության այսչափ արագ անկումը Սաֆրաստյանը բացատրում է առաջին հերթին աշխարհ քաղաքական փոփոխություններով, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչ փոխվեց, որ շուրջ 15 տարի չէր հաջողվում ասադի ռեժիմը տապալել, ես չեմ ասում դրանից առաջ 100-որդի երկարամյա կառավարումը, իսկ հիմա օրերի ընթացքում դա այդքան հեշտությամբ ստացվեց։
Առաջինը, որ երևում է եւ դա ակնհայտ է, փոխվեց աշխարհում աշխարհակաղակական իրադրությունը։ Երկու հիմնահենասյուները ասադի իշխանության՝ Ռուսաստանը եւ Իրանը, ըստ էության ներգրաված են այլ խնդիրների մեջ՝ Ռուսաստանը կապված Ուկրաինայի հետ, Իրանը կապված Իսրայելի հետ։ Բավական, այսպես, խմորումներ եւ վերադասավորումներ գնացին հակա-ասադյան ուժերի միջավայրում, եւ նրանք հիմա հանդես են գալիս համենայն դեպս այս փուլում որպես ավելի հասուն քաղաքական առումով ուժեր, որոնք փորձում են բնակչության բոլոր խավերին Սիրիայի ներգրավել իրենց կողմը, այսինքն լինելով իրենց էությամբ ջիհադիստական զգալի մասը, ոչ բոլորի իհարկե, ուժեր, նրանք կարողացան այդ, այսպես ասած, վերափոխվել համապատասխան իրադրության եւ ժամանակի, բայց դա դեռ պետք է հասկանալ, որ դա մակերեսային է թե խորքային։ Ես կասկածում եմ, որ դա լինի խորքային։
Այդ դեպքում հիմա ով է գալիս իշխանության։
Կարծես թե հիմնական ուժը, որ երևում է, երևացող ուժը, դա այն նախկին այսպես ջիհադիստական խմբավորումներն են, որ հիմա արդեն սկսել են նրանց աշխարհում շատեր անվանել ոչ թե ջիհադիստներ, ահաբեկիչներ, այլ ընդդիմադիր ուժեր, զինյալ ընդդիմադիրներ։ Հետաքրքիր է, որ այդ ուժերը դեռևս շատ երկրներ համարում են ահաբեկչական, իսկ օրինակ նրանց ղեկավարը Ջուլիանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից նրա նկատմամբ հաստատված է գլխագին, եթե չեմ սխալվում, $10 million։
Հետևաբար այն գնահատականներն էլ, որ նրանք քրիստոնյաներին չեն նեղացնի, հիմնավոր չեն։
Վաղ է պնդմանել, միանգամայն ձեզ հետ համաձայն եմ, որովհետև դեռ, այսպես ասած, ամեն ինչ նոր է սկսում, եւ պետք է տեսնել, թե ինչ ընթացք ունենա, ինչքան կարողանան այդ ուժերը, որոնք միատար չեն, իրար բեջել, մեծ խնդիրներ ունեն, կարողանան պահպանել այն կերպարանքը նոր, որով իրենք փորձում են հանդես գան, բայց կան արդեն լուրեր, որ Դամասկոսում սպանություններ են տեղի ունենում, հրկիզումներ եւ այլն, կողոպուտներ, այսինքն դեռևս պարզ չի, թե կարողանան այդ ուժերը կարգ ու կանոն հաստատել, դա մեկ։ Երկրորդը, կարողանան նրանք հանդես գալ իսկապես նոր կերպարանքով, որը բոլոր համայնքներին, որ բնակվում են եւ դավանական եւ էթնիկական Սիրիայում, կարողանա համախմբել նրանց շուրջը։ Դեռ շատ փորձություններ են սպասում այդ երկրին եւ նրա ժողովուրդին։
Իսկ Ռուսաստանը, պարոն Սաֆրաստյան, որը փաստորեն բավարարվեց միայն ասադին ապաստան տալով, մահայ վերլուծական շրջանակներ մեծ զուգահեռները տեղին են, որ այ Կրեմլը վստահելի դաշնակից չէ, մենք դա արդեն Արցախում տեսել էինք։
Նայած ինչպես էս գնահատում Ռուսաստանին, սկզբնական շրջանում Ռուսաստանը հայտարարում էր, այո, մենք որ ասադին աջակցում ենք եւ այլն, բայց երբ որ պարզվեց, որ սիրական բանակը չի կռվում, Ռուսաստանը այդտեղ ինչ կարող էր անել, նա չէր կարող իր զինված ուժերի այսպես մեծ ստորաբաժանումներ բերել եւ մտնել արդեն այնտեղ զինված պայքարի մեջ, եւ դա հավանական է Մոսկվայում գնահատվեց որպես արևմուտքի կողմից կազմակերպված մի ծուղակ, որտեղ իրենց ուզում են ներքաշել։ Սա է Սիրիայի Ռուսաստանի մոտեցումը, հնարավորինս հիմա նրանք փորձում են իրենց ուժերը, զինտեխնիկան հնարավորինս այնտեղից անխափան դուրս բերեն այդ խնդիրը։
Կշտապեք խոսել հայ համայնքի տարհանման մասին, թե գուցե այն ամենայնիվ հնարավոր է լինելու լեզու գտնել այս նոր ռեժիմի հետ։
Դեռ տարհանման հնարավորություն ուղղակի չկա։ Հալեպը պաշարված է, ելքու մուտք արգելված է, նույնը կեսաբն է, հավանական է, նույնն էլ Դամասկոսն է, լարված է իրադրությունը Դամասկոսում մանավանդ։ Այս իրավիճակում ես կարծում եմ դեռևս պետք է փորձել հնարավորինս տեղում լուծել խնդիրները, անվտանգության խնդիր առաջին հերթին, պարենի խնդիրը, երկրորդը, որը շատ կարևոր է դառնում, ֆինանսական օգնության խնդիրը կարիքավոր ընտանիքներին, այն զինյալները, որոնք մտել են Հալեպ, նրանք հիմնականում հալեպցի են ծագումով և լավ գիտեն հայերին, հայերի հետ միասին ապրել են, դրա համար դա որոշ չափով հնարավորություն է տալիս, որ դրական սպասումներով մենք դեպի ապագան նայենք կապված հայ համայնքի հետ։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Ռուբեն Սաֆրասյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-յան ալիքում։ Անդրադառնանք հայաստանյան թեմաներին, այստեղ ուշադրությունն այսօրերին Գյումրիի վրա է, որտեղ առաջին անգամ այսպես կոչված պրայմերիզ է անցկացվում, Գյումրիի ժամանակավոր քաղաքապետի թեկնածուի նախնական ընտրություններ։ Երկրորդ օրն է, խմբերը շրջում են Գյումրիի թաղերով, տնից տուն և առաջարկում քվեարկել 7 թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին։ 3 երրորդ այս հարցում քվեարկության արդյունքներով էլ քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է որոշի քաղաքի ժամանակավոր ղեկավարի թեկնածուին։ Գործընթացին հետևել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Բարձրացեք։ Մենք քաղաքացիական պայմանագրի ուսուցիչներից ենք։ Գյումրի համայնքում տեղի ունենում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նախնական ընտրությունները։ Գյումրու գրանցումն եք։ Դուք կարող եք մասնակցել նախնական ընտրություններին, տալով զրթվել որևէ թեկնածուի, որ ցանկանում եք։
Քաղաքացիական պայմանագրի երիտ թվի ոչ գյումրեցի ներկայացուցիչները Երևանից շրջում են Գյումրիի թաղերով, քվյաթերթիկով ու քվյախցիկով թակում են դռներն ու առաջարկում մասնակցել նախնական ընտրություններին։
Գյումրի համայնքում ձեր ունենում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նախնական ընտրությունները։
Երբեմն դուրը բացում են, բայց քվեարկությանը հրաժարվում են մասնակցել տարբեր պատճառներով։
Գյումրու համայնքապետի ընտրությունները ձեր ունենում ժամանակավոր պաշտոնակատարի։
Սինա Աշիեվ ճաշը դրաժը 30 տարի արշավանը միաժամանակ։
Շատ լավ, ներողություն։
Գյումրվա պրայմերիզին 7 թեկնածու է մասնակցում Կարեն Սարուխանյանը, Դավիթ Արուշանյանը, Սարիկ Մինասյանը, Վահագն Մկրճյանը, Շավար Շարամյանը, Լևոն Անանյանն ու Էմմա Բարսեղյանը, ով ավելի շատ ձայն կստանա, նրան էլ վարչապետը համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակի։ 3313 գյումրեցի է քվեարկել։ Կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, Գյումրին պայմանական 5 մասի են բաժանել, 5 խմբեր են շրջում, կարգ են սահմանել, որ ամեն տնից մեկ հոգի կարող է քվեարկել, պահպանելով գաղտնիության սկզբունքը։
Տալիս են քվեաթերթիկ, ասում են դուք ձեր տանը բացարձակ գաղտնիության պայմաններում, որտեղ մենք ձեր տանը ոչ մի ընդհանրապես հնարավորություն չունենք տեսնելու, թե դուք ու՞մ եք քվեարկում, դուք ձեր տանը դրան հետևում գաղտնի քվեարկեք, ծալեք ու նետեք քվեատուփը, վերջ, այսինքն բացարձակ գաղտնիությունը ապահովում, այդպիսի գաղտնիություն շատերը դրա տեղամասերում էլ կարող են սպասել, էլի։
Շրջիկ խմբերից մեկի հետ նաև միջադեպ է եղել։
Փորձել են խոչընդոտել ինչ-որ խուլիգանական դրսևորումներով, ինչ-որ մի խումբ, բայց եթե չեմ սխալվում, արդեն իրավապահ մարմինները զբաղվում են։
Իսկ շրջիկ խմբերի վերահսկողությունն ինչպես է իրականացվում, որ երթուղուտ չշեղվեն կամ այլ մարդիկ չքվյարկեն։
Մաքսիմալ վերահսկելիություն կա, որովհետև բոլոր շրջիկ խմբերը հագեցած են այդ բոդի կամերա կոչվածներով, մարմնի տեսախցիկ, իրանց վրա ամբողջ գործընթացը տեսանկարահանվում, ամբողջ գործընթացը։
ԿՊ վարչության անդամ Արթուր Հովանիսյանը ասում է, շատերը շփոթում են պրայմերիզը բուն ընտրության հետ։
Սա ընտրություն չի, էլ եմ կրկնում։ Ընտրական օրենսգրքով համակարգվող գործընթաց չի, սա մեր քաղաքական ուժի կողմից նախաձեռնված գործընթաց է։ Մեր նպատակը հետևյալն է՝ ընտրությունը տանել գյումրեցիների տներ և հարցնել նրանց կարծիքը, թե ում են ուզում տեսնել թեկուզ ժամանակավոր պաշտոնակատար իրենց քաղաքի։
Մտահոգություն կա, որ պաշտոնակատարը կարող է Վանաձորի օրինակով մի քանի տարի պաշտոնավարել, ընդհուպ մինչև Գյումրիի հերթական ընտրությունները 2026 թվականը։ Վահագն Ալեքսանյանը վստահեցնում է, որ Գյումրիում արտահերթ ընտրություններ կլինեն։
Մենք չենք գտնում, որ պետք է տեղի ունենա, որ մինչև հաջորդ ընտրությունները հերթական պաշտոնավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Մենք կարծում ենք, որ միանշանակ պետք է տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ եւ գյումրեցիները պետք է իրենց կամքը ընդրատեղամասերում հայտնեն հնարավորինս շուտ, երբ որ դա հնարավոր կլինի։
Հա, ես մի բան եմ ասեմ, այդ օրինակները, հա, անդիմության կողմից հնչող, որ դուք նշանակում եք ժամանակավոր պաշտոնակատար, հետո գնում եք ընտրությունների եք մասնակցում եւ իրանք դրա դեմ բողոք եք, բողոքում են, սա ապա քաղաքական խոսակցությունն է։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, որ ձեր ժամանակավոր պաշտոնակատարը չպետք է գլխավորի ձեր ցուցակը։ Հիմնավորում չկա այս մեղադրանքներին եւ նաեւ մի օրինակ էլ բերենք Մեղրիում քաղաքացիական պայմանագրի ուրեմն կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարը գլխավորեց ցուցակը եւ պարտվեց այդ ընտրություններում։ Հետեւաբար ընդդիմության կողմից ներկայացված այս թեզերը բացարձակապես որևէ հիմնավորում չունեն։
Նախնական ընտրությունների արդյունքները կամփոփվեն դեկտեմբերի 10-ի երեկոյան ու հայտնի կդառնա, թե 7 տեկնացուներից ով է ղեկավարելու Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Մինչ այդ դիմորենքի փոփոխությունը պետք է երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվի, որը վարչապետին լիազորություն կտա կատարելու նշանակումը։ Գյումրին առանց կառավարիչների է մնացել հոկտեմբերի վերջից։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Քիրակոսյանը մեկնաբանում հայտարարությունները, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են փոխադարձաբար հրաժարվել հայցերից։ Ըստ Քիրակոսյանի, այժմ իրենք իրենց գործունեությունը շարունակում են, ինչպես նախկինում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը հրաժարվում է մեկնաբանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում պատրաստ է միջազգային ատյաններից փոխադարձության սկզբունքով հայցերը հետ կանչել։ Եղիշե Կիրակոսյանը վստահեցնում է, այժմ նման հարց չի քննարկվում։
Չեմ ուզում արտահայտել իմ դիրքորոշումը, որովհետև կստացվի կմեկնաբանեմ, էլի ճիշտ կլինի ես պայի դրությամ զերծմանել, որովհետև նաև որպես իրավական հիմա աշխատում են, ասպեն նման հարց չկա դրված, շարունակում են մեր հայցերը, գործերի քննությունը, շարունակում են ընթացակարգային չգիտեմ քայլերը, որ անհրաժեշտ է մեր հայցերի քննությունը ապահովելու համար, ես պայի դրությամ նման որոշում ես չունեմ։
Միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելու պահանջ Բաքուն է ներկայացնում, սա ըստ ադրբեջանական կողմի խաղաղության պայմանագրի կետերից է։ Հայկական կողմը սա չի հերքել, ավելին վարչապետն ասել է, որ համաձայնագրի կնքման դեպքում պատրաստ են դրան։
Ես կարծում եմ, որ կարելի է գնալ նման գործարքի, ինչ նշանակում է ոչ իրենք մեր նկատմամբ, ոչ մենք իրենց նկատմամբ հայցեր նախորդիվ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ պետք է չներկայացնենք եւ հրաժարվենք հայցերից փոխադարձաբար։ Ինչ վերաբերում է եւ ապագայում էլ նախորդի հետ կապված հայցեր չներկայացնենք եւ հույս ունենալ, որ ապագայում հայց ներկայացնելու առիթ չլինի։
Ավելի վաղ մամուլում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Եղիշե Կիրակոսյանը դեմ է հայցերը հետ կանչելու կառավարության մոտեցմանը։ Լրատվամիջոցներն անգամ նրա հնարավոր հրաժարականի մասին էին գրում։ Արդյոք Կիրակոսյանն այս հարցով վարչապետ Փաշինյանի հետ վեճ է ունեցել, եւ եթե ի վերջո Հայաստանի բանակցողները նման որոշում կայացնեն, հնարավոր է հրաժարական ներկայացնի։
Մեկնաբանել չեմ ուզում, չէ, իրոք չեմ ուզում մեկնաբանել։ Դե կիմանաք, ժողովուրդ, չեմ մեկնաբանում այդ հարցերը, եկեք չմեկնաբանեմ, որտեւ այդ հարցերը ավելի շատ քաղաքական դաշտում են, ինձ չեմ վերաբերվում։
Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի 4 միջպետական գանգատեն ներկայացվել մի հետ։ Առաջինը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմին եւ դրանից անմիջապես հետո եղած խախտումներին։ Երկրորդը՝ տարբեր փուլերում գերեվարված մարդկանց դատավարություններին եւ ապօրինի բանտարկության հարցերին։ Երրորդը՝ Հայաստանի սուվերեն տարածքում ադրբեջանցիների զինված ստորաբաժանումների ներկայությանը եւ դրա հետեւանքով մարդու իրավունքների խախտումներին։ Իսկ 4-րդը՝ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցած բոլոր խախտումներին, այն ներառում է նաև 2023 թվականի սեպտեմբերի Արցախահայերի բռնի տեղահանության փուլը։ Տարիներ շարունակ այս ուղղությամբ աշխատանք կատարած Կիրակոսյանը ներգրավված է հայցերը հետ կանչելու քննարկումներին։
Ձեզ հետ քննարկում է, թե դուք իրավական
եկեք դա էլ չմեկնաբանեմ։
Եվս մեկ գանգատել ընդդեմ Ադրբեջանի քննվում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, որը ներկայացվել է ռասայական խտրականության բացառման կոնվենցիայի հիմքով։ Մոտ 1 տարի է Հայաստանը վավերացրել է նաև Հռոմի կանոնադրությունը եւ դարձել միջազգային քրեական դատարանի անդամ։ Այն վավերացնելիս կառավարության անդամները նաև Կիրակոսյանը պնդում էին, թե դա ենթադրում է նաև նոր հայցեր, այդ թվում արցախցիների բռնի տեղահանման հարցով։
Խոսքերում այս դեպքում մարդկայինության դեմ ցանցագործության տարատեսակի մասին, այսինքն բռնի տեղահանում կամ զանգվածային տեղահանումներ, որը կանադրությամբ նախատեսված հանցահատեսակ է, հանցագործության տեսակ է, եւ կա նաեւ նմանատիպ նախատեպ միջազգային քրեական դատանի կողմից իրավազորությունը ճանաչել,
բայց ինքնարձով մի քիչ բան է կան, մի քիչ շատ ոնց ասեմ, դրա վրա այդքան պետք չի կենտրոնանալ, որտեղ ժամանակը կարծեմ որ գա կլինի։ Հասկանում եմ, հա, հասկանում եմ, բայց նաև ինքնի միանալը արդեն ինքին կարևոր համատանգային երաշխիքի։
Այդ չի ակնկալվել։
Չեմ կարծում տենց պետք է որոշել, ոչ բան չպետք է բացառել իմ կարծիքով։
Եղիշե Կիրակոսյանն այսօր առաջարկեց կենտրոնանալ միայն կանոնադրությունը վավերացնելու փաստի վրա։ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելուց եւ միջազգային քրեական դատարանի անդամ դառնալուց հետո գլխավոր ինտրիգներից մեկն էլ այն է, թե ինչ կլինի, երբ Ռուսաստանի նախագահը ժամանի Հայաստան։ Հենց այս դատարանն է Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։ Երևանը հնարավոր այս սցենարը շրջանցելու համար Մոսկվային առաջարկներ էր արել, սակայն ռուսական կողմը մերժել է դրանք։ Սա արդյոք ենթադրում է, որ Պուտինի այցի դեպքում Հայաստանը կկատարի ստանձնած պարտավորությունը։
Եկեք սահմանափակվենք, այն ինչ որ ժամանակին ասել եմ, նոր բան չասեմ, որովհետև ինձ մոտ ճիշտ չի նոր բան ասելը։ Իրականում նաև երկկողմ այդ համաձայնագրի առաջարկը հարվել էր, կարծում եմ Իսպանիա, հիմա Իսպանիա դեպի վավերացված մենք հիմա Իսպանիա անդամ պետություն ենք, չեմ ուզում մեկնաբանել, արդեն մտնում եմ ինչ-որ ուրիշ դաշտում մտնում։
Դուք էլ եք կարծում, որ դա իրավապահների տիրույթում արդեն կմնա, ինչպես վարչապետն էր ժամանակին ասել։
Չեմ ուզում այդպես պատասխանել այդ հարցին, ավելի լավ թողնեմ առանց մեկնաբանության, որովհետև արդեն բավականին բան ասված է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամիսներ առաջ պնդել էր, թե Հայաստանում Պուտինի հնարավոր ձերբակալությունը իրավապահների որոշելիքն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախից բռնի տեղահանված Չարեն ցավանում բնակություն հաստատած Արա Օհանյանը հիվանդանոցում է հայտնվել բազմաթիվ հարվածներից հետո, որ իրեն հասցրել են ոստիկանության բաժնում։ Ըստ փաստաբանի, ոստիկանները խնդիր էին դրել ստիպել իր վրա վերցնել այն ոսկե աշխտայի գողությունը, որ հենց ինքն էր ժամանակին որպես նվեր գնել իր կնոջ եղբոր համար։ Ոստիկանությունում առայժմ միայն ծառայողական քննություն է ընթանում, իսկ ծեծի փաստով քրական գործ դեռ չկա։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Մենակ մտածում եմ մարդուն ծեծ են սպանը, մինչև մարդը Լենինի սպանությունը վիզ արգասի հայեսը մարել։
34-ամյա Արա Օհանյանն այսօր առավոտյան է հիվանդանոցից դուրս գրվել, պնդում է Չարեն ցավանի ոստիկանների ծեծից հետո է այնտեղ հայտնվել։
Բարյամը խփում այ փորիս այս հատվածին, էտել իմ լարդ ստեա, լարդ սվրակա դրներակի տորոմբոզներ։
Ինչու է Արան ոստիկանություն գնացել, ոսկյա շղթայի գողության մի պատմություն է, ինքն ու կնոջ եղբայրը Չարեն ցավանի երկաթի ձուլարանում են աշխատում, այդտեղ հանդերձարանից կողանում են կնոջ եղբոր շղթան, Արցախից տեղահանվածներ են ընտանիքներով միասին են ապրում, այդ շղթան էլ Արան հիշում է 44-օրյա պատերազմից հետո ինքն էր Երևանից Մարտունի կնոջ եղբորը տարել։ Գողության մասին հաղորդումից հետո դեկտեմբերի 4-ին Արային կանչում են ոստիկանության Չարեն ցավանի բաժին, առաջինը հարվածում է մի ոստիկան, որի անունը չգիտի, Կյաժեր բնութագրում է։
Բա դու տեղյակ չես, որ այդ ցեպը ասի չէ, ցտլավ մտածի, ասում եմ ինչ ասում եմ, ես մտածելով եմ, ասում ես ամմտածել չեմ խոսում, միած ես թխվում ավանես ու հելնում ասենյակից։
Հաջորդ հարվածը Սամվել անունով ոստիկանից։
Մի Սամանով մարդ կա, հիմա դու տեղյակ չես, ասում եմ չէ տեղյակ չեմ, հաստատ, ասում եմ հաստատ, փորիս խփումա, ասում եմ լսի, ես լուրջ խնդիրներ ունեմ, էլ չփորձես էլի, թե չէ ավելի լուրջ բաների դեմ կկայնենք։
Ըստ Արայի, ոստիկանների պահանջն այն էր, որ ինքը գողությունն իր վրա վերցնի, խոստանում էին ոչ ոք չի իմանա, ծանոթներ ունեն քնչականում, գործը արագ կփակվի։
Երկրորդ անգամ փորձ խփումը արդեն աջյանս լրիվ թուլնում այդ, էլ չեմ կարում բան անեմ, սենց գլուխս կախ եմ անում, մազերից սենց քաշում ա, բան նստի դիվանին, նստում եմ, սենց գլուխս կախ եմ անում, նորից ալ քաշում, ասում եմ մի քաշի գլխից, ասում եմ մի քաշի գլխից, բա տենց ես անվոր ծես չուտես, ասում կարակ սպանեք, ես որշի բան չեմ արել, էլ ես պատրաստ եմ, եթե մարդ մի բան անում, 100% պիտի ինքը պատրաստել ամեն ինչի պատասխանատու, բայց չարածից համար ես պատասխան չեմ տալու, ասում եմ։
Եզրափակիչ հարված նստարայի ոստիկանության բաժնի պետի տեղակալ Արթուր Իսկանդարյանից է ստացել։
Վիզվիկալ ոչ քեզա պետք, ոչ ինձա պետք է դի, ասում եմ ես մի հատ եմ ասում, իմ չարածի համար ես կյանքում չեմ ասի, ես եմ արել, որ սենց եմ ասում, մի հատ ինքն է խփում վզից, էլի ստից խփում ա, խփում է ու հելնում է, ասում է զբաղվեք սրանով, զարդեն լրիվ սենց մարմինը սկսկված նստակ։
Արան Լյարթի ծանր հիվանդություն ունի, դեղերով է ապրում, ծեցից հետո վիճակը կտրուկ վատացել է։
Տենքամոր ստուց հելնենք, լավ չեմ ուզգում, ինձ մեռնում եմ, մոնը տարեք տուն, էրեխուս, տենամ հետո մեռնեմ, մտածելու բան չունեմ էլ ինձ։
Ոստիկաններն ստարայի հենց իրեն են թիրախավորել, քանի որ գողությունից հետո այդ զուլարանում փորձում էին գտնել գողին, ապարդյուն, հետո ինքն առաջարկել է, ով ինչքան կարող է փող հավաքեն, տան շղթայի տիրոջը հարցը փակվի, գումար չէր հավաքվել, բայց ոստիկաններն ստարայի ցանկանում էին հանցագործությունը հենց իր վրա բարդել, որ արագ բացահայտում ցուցադրեն։
Ու դաժե հարցը աղբորնել են, կանչել են, տարել են, քրիականում են, համոզել, բա փեսուն ասա թո վիզ վեկալի աղբեր։ Ոչի բան չենք անի, կամ մի հատ մարդ ես բերում, որ մաքուր անցյալ ունենա, իրավազին փաթաթենք հետա։
Նույն բռնության օրն են ծեցված տղամարդուն շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց տարել, ոստիկաններից հորդոր է ստացել, կասես ընկելես, հետո փորձել են գողությունը բարդել այլ աշխատողների վրա։
Երկու տոլի երեք հոգու են կանչել, երկու երեք հոգուն են ծեցել են, իմ լսելով, ես ներկա չեմ եղել, չեմ կարող ասեմ։
Այսինքն գողությունը բացահայտելու փոխարեն և գողոնը գտնելու կամ հաշտակողին գտնելու փոխարեն ոստիկանության աշխատողները որոշել են ծեցի ենթարկել ամեն մի աշխատողի, որպեսզի պարզեն այդ եղանակով ինչ-որ մեկի վրա բարդ են այդ ամեն ինչը, և այսպես ասած կատարված անցանքը համարվի բացահայտված, շատ արագ բացահայտված օպերատիվ տվյալների ձեռքբերման արդյունքում։
Այս դեպքի մասին ահազանգել էր փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Ներքին գործերի նախարարության լրատվության վարչությունից ազատությանը տեղեկացրին, նախարարի հանձնարարությամբ նախարարության ներքին անվտանգության ու հակակոռուպցիոն վարչությունում նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Իդեպ փաստաբանի ահազանգից հետո արային հիվանդանոցում այցելել են նախարարության այս նույն ու նաև վերահսկողության վարչությունների ծառայողները։
Մջևերջի շունչս էլ ես ասելու եմ, պիտի իրանք ամեն ձևի պատասխան տան, ինձ հիմա գործից էլ են ազատել, իրանց հիմա, իրանց շունորիվ։
Բռնության մասին այս ահազանգից հետո քրեական գործ չկա, քնչական կոմիտեից ասում են հաղորդում չենք ստացել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Արզումանյան 10 հասցեով շենքը վթարային է, քանդման ենթակա, սակայն բնակիչների մի մասը չեն ստորագրում և չեն ցանկանում օրորի քանդվող շենքից հեռանալ, մյուսները սակայն պահանջում են իրենց անհապաղ տարհանել, քանի որ այդ շենքում ապրելը վտանգավոր է։ Տարհանման հարցը սակայն փակուղում է, քանի դեռ դատական գործընթաց է ընթանում։ Այս խառնաշփոթ խնդրին ծանոթ է Անի Օհանյանը։
Աստիճանավանդակը, ես ուղղակի միակ տեսեք ինչքանով է առանձնացած, այսինքն դառնալու է սա եղբայրական գերեզման։
Արզումանյան 10 շենքի առաջին մուտքն է, վերջին փլուզումը 10 օր առաջ է եղել, փրկարար ծառայությունը եկել, արձանագրել է, բնակարանների պատերին ճաքեր կան, փլուզման վտանգ կա։
Քարերը քիչ-քիչ սենց ընկնում են, հեսա տեսեք ինչ է կատարում։ Փլուզումը ոչ թե դրսում է լինում, այլ հենց բնակարանի մեջ է տեղի ունենում։ Ես ուղիղ սենց իջնելու եմ հարևանի, դնելին ստուն եմ հեսա, ես մտնելու։
Սա պատ է հարևանի պատի հետ, ինքը ընդհանուր այս մի կտորը լրիվ անջատված է պատից ընդհանուր, մի հատ հպում, մի հատ ուժով հրել, և այս կտորը պատի ընկնում է հարևանի տուն։
Ապրելու համար վտանգավոր շինությունները կառավարության որոշմամբ քանդվելու են ու տեղում մասնավոր բազմահարկ է կառուցվելու։ Վթարայինում ապրած ընտանիքներին նոր բնակարան է տրամադրվելու, մինչ շենքի կառուցումը վարձավճարներն են տալու։ Սակայն թե սա երբ կլինի, առայժմ անորոշ է։ Հենց փլուզվող մուտքի երկու բնակարան քաղաքային իշխանության հետ պայմանագիր չեն կնքում, իսկ բոլորի հետ պայմանագիր կնքելը պարտադիր պահանջ է։
Ընդհանուր ունենք 76 միավոր գույք, որից կնքել ենք 59 պայմանագրեր վերջին 6-7 ամիսների ընթացքում, և թվով 17 միավոր գույքերի առնչությամբ դատական վարույթներ են նախաձեռնվել, որովհետև բնակիչների ներկայացրած պահանջները բավարարման ենթակա չեն։
Պատրաստի բնակարան հենց հիմա փոխատուցում ավտոտնակների համար, սա պայմանագիրը չստորագրողների պահանջն է, 17-ի գործնել դատարանում է։
Այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են, որ շենքը քանդեն եւ նոր շենք կառուցեն տեղը, իրանք մարդա իր կողմից լավ թույլատրել է հիմքերը շենքերը, այսինքն ունենք մարդ, որը որ բնակարանը արդեն վթարային շենքի, հա, այլ ավելի թույլատրել է կոմերցիոն սրահ դարձնելու պատճառով։
Բնակիչներն ասացին, օրինակ խոսքը մինչ օրս աշխատող այս գեղեցկության սրահի մասին է, ազատությանը պատասխանեցին, տնօրենը տեղում չէ, հեռախոսով զրուցեցինք մեղադրանքներին, ինչ պատասխանես պայմանագիրը չկնքելու պատճառները, չասաց, ոչինչ չեմ մեկնաբանում, տնօրենի միակ արձագանքներ։
Այո, կան բնակիչներ, որոնք պահանջում են ինքնական տեղադրված ավտոտնակների համար փոխհատուցում, սակայն ինչպես նշեցի, կառավարության սահմանած ծրագրի շրջանակներից մենք դուրս չենք գալու։
Վթարային շենքի բնակիչները գիտեն, խնդիրն առաջացնում են պայմանագիրը չստորագրած իրենց հարևանները, ներկապահին նրանց պահանջը մեկն է, միջդատական գործերի ավարտը իրենց տարհան են, վախենում են, շենքն ամեն օր է փլուզվում, առաստաղն ու հիմնական պատերն անջատվել են, հաճախ լույս ու ջուր էլ չունեն։
Ոչ մի հարց չի լուծվում, անընդհատ շարունակաբար գնում ենք էլի նորից, էլ ինչ-որ մի բան են մտածում, ասում են չէ, բա մի շաբաթ էլի պետք է սպասեք, մի ամիս սպասեք, արդեն 6 տարի շարունակ այս նույն պրոցեսը գնում է։
Ըստ կառավարության, ինչպես նշեցի, 23 թվականի հաստատված ծրագրի նախատեսվում է, որ բնակիչներին պետք է տարհանենք մինչև վերջին բնակչի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո։
Մայրաքաղաքում ըստ վերջին տվյալների 110-րդ եւ 4-րդ կարգի վթարային շենքեր կան, ուսումնասիրություններն արվել են 2008-ից 2018 թվականներին։ Այսինքն չի բացառվում, որ այդ շենքերում բնակվել են ներկայում առավել վտանգավոր է։ Քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչը նշեց, այժմ նոր օրենսդրական փաթեթ է մշակվում, որի հիմքում պետք է դրվի Արզումանյան 10 եւ 17 շենքերի փորձը։ Հիմնական խնդիրը Հալաբյանի տարածքում է, քանի որ ԽՍՀՄ տարիներին այս շենքերը ժամանակավոր բնակության համար էին նախատեսվել։
Այս տարվա մայիսին Լոռիում եւ Տավուշում տեղի ունեցած ջրհեղեղից հետո հարց է ցակում, որքանով են ընդհանրապես համայնքները պատրաստ աղետներին եւ արտակարգ իրավիճակներին, արդյոք ունեն քաղաքացիական պաշտպանության պլան, արդյոք մարդիկ գիտեն ինչ անել։ Պարզվում է, որ ոչ միայն շատ վայրերում առանց հնարավոր վտանգները հաշվի առնելու շինարարություններ են արվում, բացի այդ համայնքներում քաղ պաշտպանության որևէ պլան հաճախ չկա, իսկ գոյություն ունեցողներն էլ ձևական են, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Աղետից աղետ խոսվում է, որքանով են համայնքները պատրաստ դիմակայելու դրանց, կան արդյոք համայնքների քաղ պաշտպանության պլաններ կամ աղետներին դիմակայելու ռազմավարություններ համայնքային մակարդակներում։
Ով է տեղյակ, մեր համայնքը ունի քաղ պաշտպանության պլան, թե չունի քաղ պաշտպանության պլան։
Ալավերդիում գործող համայնքային համախմբման եւ աջակցման կենտրոնն ուսումնասիրել ու պարզել է, համայնքները կամ չունեն, կամ էլ եղածը ձևական բնույթ է կրում։ Կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Դուլգարյանն ասում է, համայնքները պետք է աղետներին դիմակայելու պլաններ ունենան, որոնք նկարագրում են բոլոր գործողությունները, թե ինչ պետք է արվեն աղետների դեպքում, ինչպես պետք է պաշտպանվեն, ինչպես կազմակերպեն տարհանուն բնակավայրերից կամ ով ինչի համար է պատասխանատու։ Բայց դրանք ձևական են, երբևէ չեն փորձարկվում ոչ միայն բնակիչները, այլև պատասխանատուները տեղյակ չեն դրանց մասին։
Ըստ համայնքի ղեկավարի, քաղ պաշտպանության պլան համայնքը ունի, բայց դա ձևական փաստաթուղթ է, այսինքն որևէ մեկը լավ չէր տիրապետում այդ փաստաթղթին, դա համայնքի ղեկավարն է ասել։ Ուզում եմ ուղղակի հավելել, որ նման փաստաթղթեր ունեն բոլոր համայնքները, դա ոնց որ պարտադիր է ունենալ այդ պլանները, բայց բոլոր տեղերն դա որպես ձևական դրված է, այսինքն ինքը չի օգտագործում։
Եթե դրանք կանել, ապա հաճախ կապ չունեն համայնքների իրական կարիքների հետ, քանի որ նույն տեքստն իրականում բազմացվում, տարածվում է բոլոր համայնքներում, տեղավորվում դարակներում ու վերջ, կլիմայական դիմակայության քաղաքականության մասին էլ խոսք չկա։ Համայնքները չունեն ու չեն էլ ունեցել, թեև Հայաստանն իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում պետական ռազմավարություն ունի, որի հիման վրա էլ համայնքները պետք է մշակեն տեղայնացված քաղաքականություն, ասում է բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանը։
Ես հիշում են վերջի անգամ վարժակները եղել են, հա, որ հիշում եմ երևի մինչև 2005 թվականները, այդպիսի դեպքեր եմ հիշում, երբ որ հայտարարում էին քաղ պաշտպանության պլանի վարժանքների մասին և ականատեսն էին գնում, որ այսինքն մարդիկ ձևական հավաքվում էին, այսինքն օրինակ գյուղապետարանում, մի գուցե նաև իրար լավ բարևում էին, ուտում խմում էին միասին, և այսինքն իրական դասընթացներ չէին իրականացում այդ ուղությամբ, և ինչպիսի մոտեցումը եղել այդ ձևական, ինքը այդպիսին էլ մնացել է։
Հենց այդ աղետների կառավարման պլանների բացակայությունն էլ բերում է նրան, որ հաճախ գետերի ափամերձ տարածքներում հայտնվում են շինություններ, որոնք չպետք է լինեին։ Դրանց հետևանքով է, որ գետերի հունները փոխվել են, հոսքը խախտվել։
Այդ տարածք, որ օգտագործում են, 44 տարի է օգտագործում են։ Եթե սեմանակ 44 տարի հետո հեղեղ գա, իհարկե չի անի։ Այսինքն կլիմայի ողջան հետ շատ վրա փոխվում։
Հիմա ես այգի չգծեմ, թողում ցես մնա, ինչ կարա չարքե, ինչ կարա չարքե։
Այն որ սարքելա, բայց այնով որ հիմքերը գցելա ու հիմա շարունակում է սարքել, իրեն ոչ ոք չի ասել, որ գիտես, դու այդպեսի ռիսկերի տակ ես։ Ու իրան աջակցություն չի տրվում, որ գիտեք, մենք մշակել ենք քաղաքականություն տեղական, շինթուլտվությունը ժամանակին տրվել է, չգիտեմ, այդ շինթուլտվության տալուց հետո տարիներ է փոխվել, կլիմայական փոփոխություններ է եղել, քո շինությունը ռիսկի տակ է, հնարավոր է, դու կառուցես և վաղ ինքը ջրի տակ մնա, այսինքն այդ մարդու հետ չեն խոսում, կամ էլ չեն ասում, գիտես, արի այդ քո պետական աջակցությունը, դե մենք ենք, չէ՞ մեղավոր, որ շինթուլտվությունը տվել ենք, արի քաղաքականությունը տեղական, քեզ աջակցում ենք, չգիտեմ, հողնել ուրիշ տեղ ենք տալի, մի փոքր հերացրու։
Ես տենց եմ գտնում, որ Փեպետի հունին պետք է ձեռք չտան ընդհանրապես, արդեն ձեռ են տվել, ճանապարհշինարարությունը արդեն ձեռ է տվել։
Ջրհեղեղից հետո դատախազությունը հայտարարեց, որ քրեական վարույթ է հարուցել պարզելու ով, ինչու, ինչպես է շինարարություն արել ափամերձ տարածքներում։ Օրինական թե անօրինական են եղել շինարական թույլտվությունները, առ այսօր քրեական վարույթի մասին տվյալներ չկան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ալավերդի։ Ադրբեջանում հերթական ձերբակալությունների ալիքն է, երեք ձերբակալվել և կալանավորվել են Բաքվի իշխանություններին չենթարկվող և քննադատող Մեյդան TV-ի լրագրողները։ Այս լրատվամիջոցից առաջ էլ կալանավորվել էին նաև Աբզաս մեդիայի և Թոփլում TV-ի լրագրողները։ Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանում լրագրողների դեմ ճնշումների նոր ալիք է սկսվել։ Վերջին օրերին առնվազն 10 լրագրող եւ ակտիվիստ է ձերբակալվել, ընդ որում 6 լրագրող ձերբակալվել է մեկ օրում, նրանցից 5-ը Բեռլինում հիմնված Ընդդիմադիր Մայդան հեռուստաընկերության աշխատակիցներ են։ Լրագրողներից 4-ն արդեն կալանավորվել են 4 ամսով։ Ուժայինները խուզարկել են նրանց տները, արգրավել հեռախոսները, համակարգիչներն ու անձնական իրերը։ Բոլորին ներկայացվել է մաքսանենգության մեղադրանք, որը նախատեսում է 5-ից 8 տարի ազատազրկում։ Նրանք սակայն չեն ընդունում մեղադրանքը եւ վստահ են, որ դա կապված է իրենց մասնագիտական գործունեության հետ եւ դրանով իշխանությունները փորձում են լրացնել իրենց։ Ադրբեջանում այս մեղադրանքով այժմ ավելի քան 20 լրագրող եւ ակտիվիստ է գտնվում անազատության մեջ։ Մայդան հեռուստաընկերությունը, որը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր սուր քննադատությամբ, ձերբակալությունից հետո հայտարարել է, որ իրենց հետ համագործակցող լրագրողները եւ նրանց ընտանիքները ենթարկվել են հետապնդումների։ Ձերբակալումից առաջ նրանց ապօրինաբար արգելվել է լքել երկիրը, իսկ այս ողջ ընթացքում հատուկ ծառայությունները իսրայելական արտադրության Պեգասուս լրտեսող ծրագրով հետևել են նրանցից շատերին։ Ադրբեջանցի լրագրողների ձերբակալությունների հերթական ալիքը տեղի ունենում ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ջոշուա Հաքի ադրբեջանացից հետո։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան դեկտեմբերի 6-ին հանդիպել էր ամիսներ առաջ բանտարկված լրագրողների եւ ակտիվիստների հարազատների հետ։ Ադրբեջանում ձերբակալությունների նոր ալիքը լրագրողներով չի սահմանափակվում։ Օրերս ձերբակալվել է նաև քաղաքագետ, քաղաքական կառավարման ինստիտուտի ղեկավար Ազեր Գասմլին, նա որպես վկայ հարցակնվել է մի քանի քրեական գործերով։ Գասմլին իշխանությունների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հայտնի քննադատներից է։ Իր վերջին հարցազրույցներում պնդում էր, որ երկրում նոր թափառած ձերբակալությունների ալիքը պայմանավորված է Կրեմլի հետ նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմի մերձեցմամբ։ Գասմլի խափանման միջոցի որոշումը սպասվում է այսօր։ Անցած շաբաթ էլ կալանավորվել էր հայտնի իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովը, որը մարդու իրավունքների ոլորտում ծավալած գործունեության համար այս շաբաթ պետք է մրցանակ ստանար անձամբ ԱՄՆ պետքարտուղարից։ Ըստ փաստաբանի, իշխանություններն իմացել էին մրցանակի մասին և կալանավորել նրան, փորձելով և խափանել մրցանակաբաշխությունը և պատժել Սաֆարովին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության հարավային Կովկասի հարցերով տնօրեն Գեորգի Գոգյան Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ այս պահին հետևում են իրադարձություններին և փաստագրում, իսկ հայտարարություն կտարածեն ավելի ուշ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության 2024-ի զեկույցում մամուլի ազատության ցուցանիշով 180 երկրների շարքում Ադրբեջանն զբաղեցնում է 164-րդ տեղը, համարվելով անազատ երկիր։ Զեկույցում նշվում է, որ Իլհամ Ալիևը ոչնչացրել է բազմակարծության ցանկացած դրսևորում և 2014 թվականից ի վեր անողոք պատերազմ է վարել երկրում մնացած բոլոր քննադատների դեմ։ Հենց 2014 թվականին և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում Ադրբեջանն ընդունեց օրենքներ, որոնք խիստ սահմանափակեցին հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ֆինանսավորումն արտերկրից։ Դրանից հետո ավելի քան 50 միջազգային կազմակերպություն լքեց Ադրբեջանը։ 2024-ի հունիսի տվյալներով Ադրբեջանում կար 303 քաղբանտարկյալ, ըստ ադրբեջանական իրավապաշտպան կազմակերպությունների 2000-ականներից ի վեր առաջին անգամ Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների թիվը գերազանցում է 300-ը։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք azatutyun.am կայքում և մեր սոցիալական մեդիայի էջերում։ Հաջողություն։